Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Dobroveče, dragi prijatelji, dobrodošli. Razmišljam kako je mnogo događaja, čak i iz novije istorije Srbije, o kojima jako malo znamo. Operacija Halijard spada u takve događaje. Pre neki dan obeležena je 76. godišnjica te akcije spasavanja američkih pilota ratne 44. godine. Večeras ćete čuti priču o još jednom događaju u kome se gotovo ništa ne zna. Otmici civilnog aviona 8. juna 1948. godine na liniji Beograd-Sarajevo. Pilot je bio primoran da pređe Jadran i sleti u Bari, u Italiji. Među otmičarima je bila i Spomenka Tomović, majka našeg večerašnjeg gosta, Andrea De Vida, financijskog stručnjaka iz Italije, koji, kada ga pitate za Beograd, kaže: "Doživljavam ga kao grad u kome su moji koreni." Dodaje i da to još više osjeća njegov sin. Životnu priču Andrea De Vida, u kojoj se kao na filmskoj traci smenjuju ratne i posleratne slike, zabeležili smo u Milanu, u njegovoj porodičnoj kući. Sa vama će večeras biti muzički urednik Radmila Dujaković, majstor tona Saša Hajdin. Ja sam Gordana Gligović-Gagović, a Jesenje lišće je pesma kojom počinje muzički deo emisije. Slušate Radio Beograd 1, ukratko o COVID-19. Virus ponovo hvata zamah u Evropi. Slovačka vlada je uvela vanredno stanje zbog skoka obolelih. Češka uvodi vanredno stanje od ponedeljka. U Italiji vanredno stanje ističe sredinom oktobra. Najvjerovatnije će biti produženo. Španija od večera zatvara Madrid i još 9 okolnih opština. Značajan poraz zaraženih u Rusiji, Ukrajini, Velikoj Britaniji. U Crnoj Gori policijski čas do 12. oktobra u 3 grada, Nikšiću, Beranama i Andrijevici. Evropska unija i dalje ostaje zatvorena za građane Srbije. U Srbiji situacija stabilna. Nastavljeno popuštanje mera. Kafićima i restoranima produžen rad do 23 časa. U Beogradu pojačana kontrola poštovanja mera zbog blagog porasta zaraženih. Blagi porast i u Nišu, Kraljevu, Trsteniku i Vranju. Nije alarmantno, kažu nadležni, ali je upozorenje da se ponašamo odgovorno. Svetska vest, kada je o COVID-19 reč, jeste da su na virus pozitivni Donald Trump i njegova supruga. Slušate Radio Beograd 1. Ova je emisija Večera zajedno. Dijaspora, region Matica, zabeleženo između dva petka. Premijer Hrvatske prisustvovao komemoraciji srpskim civilima ubijenim pre 25 godina u Varivodama kod Kistanja. Počinjen je težak zločin protiv nevinih ljudi. To je uvreda za savremenu Hrvatsku, izjavio Plenković. Odbornici Skupštine Beograda usvojili odluku o bratimljenju Beograda i Banja Luke. ocenjeno da između dva grada postoje tradicionalne veze. Odlučeno i da Hrvatska ulica u Kotežu bude preimenovana u ulicu Glinskih žrtava 1941. godine. U Pranjanima kod Gornjeg Milanovca obeležena 76. godišnjica operacije Halijard. U višemesečnoj operaciji Halijard, ratne 1944. spaseno je više od 500 pilota i članova posade američkih aviona oborenih iznad Srbije. O značaju akcije i srpsko-američkim odnosima za naš program govorio istoričar Miloš Timotijević.
U Srbiji postoji fondacija Halijard Američka koja se već godinama bavi kulturom sećanja na operaciju Halijard tokom Drugog svjetskog rata, evakuaciju američkih avijatičara u režiji Jugoslovenske vojske u otadžbini. I oni zapravo najviše baštine tu tradiciju, oni su bili inicijatori svih tih svečanosti, podigli su spomenik 2016. pa ove godine se novi, tamo spomen park veliki se podiže, aerodrom. Onda zapravo 2004. godine počinju ta obeležavanja, svake godine dolazi američki ambasador, nije to neka nova manifestacija, međutim u proteklih 5 godina ona dobija jedan javni karakter i dobija jednu predsjednik Republike prvi put bio prošle godine. A zapravo 95. godine su prvi put došli američki avijatičari da živeli u Pranjane i na Ravnu Goru. Međutim, pazite, to je ono doba kada smo bili u velikom sukobu sa Amerikancima. U isto vrijeme u Bosni su američki avioni bombardovali pozicije Republike Srpske. Zapravo to je jedno vrijeme velikih tenzija između Srbije i Amerike. Tek posle 2000. godine dolazi do otopljavanja i praktično evakuacija avijatičara iz Pranjana se koristi u jednom krivudavom putu približavanja Amerike i Srbije. Imamo jednu ofanzivu šarma Amerikanaca u Srbiji. Oni već godinama se baš trude da uspostave veze sa Srbijom, sa modernom današnjom Srbijom. Oslanjaju se na istaknute Srbe, Amerikanci zapravo srpskog porekla, kao što su Tesla, Pupin, kao ljudi koji su učestvovali u misiji Apollo i tako dalje i tako dalje. I pokušavaju da pokažu da su Srbi i Amerikanci više od 100 godina u prijateljskim odnosima i da je ovo što se desilo krajem 20. veka jedan izolovani incident. Tako da mi nastavljamo neko prijateljstvo koje je postojalo za vreme Prvog svjetskog rata, pre toga, između dva svjetska rata. Malo se zaobilazi ovaj period socijalizma, ali vjerovatno se ništa neće reći protiv Tita i njegove saradnje sa Amerikom. Tako da imamo ponovo uspostavljanje srpsko-američkih odnosa i ono se temelji upravo na misiji Halijard, zato što su se tu Srbi baš žrtvovali.
U ovom pregledu još dve vesti. Prosvjetna škola srpskog jezika u Austriji počinje s radom. Početak upisa i prve aktivnosti zakazane su za 4. oktobar. Prijave su moguće do kraja mjeseca. Srpska škola Nikola Tesla u Kanadi juče je napunila 10 godina. Čestitamo!
Thank you. Eko. 51. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD grupe Legende, Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Kompilacija najlepših pesama Besne Zmijanac. Kad zamirišu Jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Uroš Kotlajić govori o tome zašto voli zbirku pesama Divljina Jima Morrisona. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Oh,
Slušate Radio Beograd 1. Ovo je emisija Večera zajedno. Kao što sam najavila, pred vama je priča iz serijala Potomci, u kome tragamo za srpskim korenima širom sveta. Početak ove nesvakidašnje porodične priče jeste događaj o kome se gotovo ništa ne zna. Tog 8. juna 1948. godine na liniji Beograd-Sarajevo otet je civilni avion. Pilot je bio primoran da pređe Jadran i sleti u Bari, u Italiji. Među otmičarima je bila i Spomenka Tomović, majka našeg večerašnjeg gosta. Životnu priču Andrea De Vida, investitora iz Italije, zabeležili smo u Milanu, u njegovoj porodičnoj kući. Autor serijala Potomci je Nataša Jokić.
Stižem na glavnu železničku stanicu Milano Centrale. Imam zakazan intervju sa uglednim italijanskim investitorom i finansijskim stručnjakom Andreom De Vidom. Sa stanice se upućujem na adresu u kvartu Brera, jednom od najlepših delova grada. Dolazim pred zgradu sa neobičnim starinskim vratima. Nastojnik otvara samo donju polovinu ovih vrata, pa tako čak i oni koji nisu visoki moraju da pognu glavu da bi ušli.
Ja sam Andrea De Vido, Spomenkin sin. Ne znam da pričam srpski mnogo dobar. A quei tempi non si insegnavano le lingue straniere ai bambini.
Nekada nije bio običaj da se deca podučavaju stranim jezicima, pa tako ni mene moja mama nije naučila srpski. Mama je dobila savjet od lekara i pedagoga da ne treba u dečijem uzrastu da učim da govorim više jezika. Tek kasnije sam naučio kada sam odrastao, ali posle sam polako zaboravljao jer nemam prilike da često govorim i to sad, eto, nadoknađujem. To je bio pravi greh, jer veoma bih voleo da mogu da govorim srpski kao maternji jezik.
Andrea De Vido, 65-godišnjak, po zanimanju je finansijski stručnjak i investitor. Njegov otac bio je ugledni italijanski lekar Giovanni De Vido iz Padove, rođen 1913. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, jer je porodica De Vido tamo emigrirala početkom 20. veka. Andrejina majka je Spomenka Tomović, rođena u Beogradu 1922. godine.
Si una storia che...
Jedna veoma zanimljiva priča je prethodila mom rođenju. To je priča sa kojom sam se upoznao polako, deo po deo, jer kada sam bio mali nisam znao ništa o mnogim delovima maminog životnog puta. Nisu mi govorili o tome.
Andrejinom rođenju prethodila je zaista neobična ljubavna priča njegovih roditelja, ali i teška porodična istorija porodice Tomović iz Mateše kod Kolašina u Crnoj Gori. Obe ove priče, međusobno isprepletene, delom na srećan, a delom na tragičan način, slikovito je ispripovedao bivši dopisnik politike iz Podgorice, crnogorski novinar Budo Simonović, u svojoj knjizi naslovljenoj Otmica. Naslov knjige Otmica nije metafora. Reč je naime o prvoj otmici civilnog aviona u Jugoslaviji koja se dogodila 8. juna 1948. godine na liniji Beograd-Sarajevo. Pilot je bio primoran da pređe Jadran i sleti u Bari u Italiji. Među otmičarima bila je i tada 27-godišnja Spomenka Tomović, majka Andreje De Vida. Bila je to prva otmica civilnog aviona u Novoj Jugoslaviji i jedna među prvima u Evropi. Istog dana inspektori državne bezbednosti UDBE u Beogradu su uhapsili Spomenkinu majku Slavku, učiteljicu u penziji, brata Vladetu, studenta veterine, a zatim i njenu mlađu sestru, 17-godišnju Olgu Lolu Tomović, kasnije udatu Ognjanović. Usledila su mučenja u istražnom zatvoru da bi se iznudilo priznanje, zatim optužnica da su znali, a nisu prijavili vlastima, da spomenka priprema ilegalno bekstvo u inostranstvo zajedno sa svojom drugaricom i dvojicom članova avionske posade. Spomenkina majka osuđena je na 2 godine zatvora, a brat Vladeta na 1,5 godinu. Mlađa sestra Lola prva je izašla iz zatvora jer je osuđena i izdržala kaznu od 1 godinu dana. Zahvaljujući jednom porodičnom prijatelju, Lola je odmah uspela da nađe zaposlenje. Tako je mogla da izdržava sebe, a i da bratu i majci dostavi ponešto, naročito hranu. Otmici aviona jugoslovenskog aerotransporta na liniji Beograd-Sarajevo, čijeg je pilota Spomenka Tomović zajedno sa još jednom drugaricom i 2 članova posade prinudila da sleti u Bari u Italiji, prethodio je sled tragičnih porodičnih događaja, koji odslikavaju ne samo istoriju porodice Tomović, već i istoriju 20. veka na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Spomenkin otac, Božidar Tomović, bio je ugledni sudija apelacionog suda iz Podgorice, projugoslovenski orijentisan i učesnik Podgoričke skupštine 1918. godine. Imao je samo 12 godina kada ga je samohrana majka, udovica Pera, početkom prošlog veka poslala u Beograd da tu završi nižu gimnaziju. Sa grupom vršnjaka išao je peške preko Čakora i Rugovske doline sve do Peći, gde su uhvatili voz. U porodici je ostala upamćena anegdota kako su jednom od dečaka iz te grupe u vozu, dok je spavao, ukradene cipele, prve koje su mu roditelji kupili u životu, i kako je na beogradski asfalt iz voza izašao u čarapama, verovatno vunenim. Božidar Tomović rastao je u Beogradu radeći teške poslove u zamenu za stan i hranu, školujući se prvo u nižoj, pa u klasičnoj gimnaziji. Na pravnom fakultetu diplomirao je 1915. godine. Proveo je zatim jedno vreme na usavršavanju u Pragu. Uskoro će na izletu mladih u Beogradu upoznati Slavku Jovićević, ćerku uglednog beogradskog trgovca, i oženit će se njome. Početak Drugog svjetskog rata zatekao je Božidara Tomovića sa porodicom u Podgorici. Već u prvim danima italijanske okupacije sa grupom patriota napustio je i svoj sudijski položaj i sve javne funkcije. Pre nego što se sklonio u rodno Mateševo kod Kolašina, naprasno je dobio upalu uha. Kada su bolovi postali neizdrživi, njegova supruga Slavka pošla je do bolnice, koju je držala italijanska vojska, i zatražila je pomoć. Rekli su da će nekoga poslati. Na vratima kuće Tomovića pojavio se ubrzo mladi, tada 28-godišnji doktor, Giovanni Gianni De Vido, iz Padove. Visok, skoro stidljiv, mladi lekar pažljivo je pregledao pacijenta i zatim u više navrata dolazio da prati njegov oporavak. Drugom prilikom došao je kada je mala Spomenkina sestra Olga, Lola, dobila anginu. Kasnije nalazio je izgovor da ih poseti, bilo zbog kontrole, bilo zato što je zapamtio kada je maloj Olgi rođendan. Pravi razlog posete svakako je bio da bar razmeni poglede i koju reč sa Spomenkom.
Oh,
Nastavljamo da pratimo ovu nesvakidašnju porodičnu priču, priču Andreja Devida. Nastavljamo od trenutka kada se dr. Devido, Andrejin otac, vraća u Italiju. Nataša Jokić.
Dr. Devido vratio se u Padovu po kapitulaciji Italije 1943. godine. Bio je starovremenski vaspitan i veoma verujući čovjek. Pre nego što je otišao iz Podgorice, tražio je od Spomenkinih roditelja blagoslov da je oženi, ali su oni to odbili, rekavši da je Spomenka premlada i da nije vreme za to dok rat traje. Za Tomoviće su Italijani bili okupatori, iako im je verovatno bilo jasno da je mladi dr. Devido bio izuzetan čovjek. Sušta suprotnost slici o okupatorskom vojniku, sinonim svega dobrog što se može sabrati u jednoj ličnosti, kako ga opisuje Budo Simonović u knjizi Otmica na osnovu svedočenja Spomenkine porodice. Zvanični kraj rata, 9. maja 1945. godine, Spomenka je sa svojima dočekala u Beogradu. Od doktora Ivana Ribara, tadašnjeg visokog funkcionera komunističke vlasti i poznanika Božidara Tomovića iz vremena usavršavanja u Pragu, saznala je da je njen muž streljan, bez suda i bez krivice. Usledili su teški dani. A onda se dogodilo nešto što se obično dešava samo u romanima. Po završetku rata 1946. godine, izvesni doktor Nikola Babac, vraćajući se u Beograd iz nemačkog zarobljeništva, iz nekih razloga zadržao se u Padovi. Tu je u jednom društvu slučajno sreo doktora Giovannija Devida. On mu je ispričao da traga za devojkom koju je sreo i zavoleo u Podgorici. Ne zna ni da li je živa, ni ako jeste, gde se nalazi. Dao mu je svoju adresu i zamolio ga da se raspita kad stigne u Beograd. Sticajem okolnosti, doktor Babac je ovo ispričao u jednom društvu u kome se nalazila i poznanica Slavke Tomović. Spomenka će tako, godinu dana kasnije, konačno dobiti poruku i Giovanijevu adresu. Počela je prepiska u kojoj su se snalazili na razne načine kako bi izbegli zamke cenzure i kontrole. Svi Spomenkini pokušaji da dobije pasoš i otputuje u Italiju naišli su na odbijanje komunističkih vlasti. Nije pomogao čak ni pokušaj venčanja u italijanskoj ambasadi u Beogradu u aprilu 1948. godine uz pomoć posrednika italijanskog državljanina koji je imao punomoć doktora Giovannija Devida overenu u Italiji. Radio Beograd objavio je 8. juna 1948. godine kratku Tanjugovu vest o otmici aviona JAT-a na liniji Beograd-Sarajevo, koja kasnije izgleda nije ponavljana. Politički kontekst nije mogao da bude gori. Iako se za to još nije znalo u široj javnosti, komunistička vlast u Beogradu pripremala se da prekine odnose sa Moskvom i okrene leđa Staljinu, što će zvanično biti obznanjeno 20 dana kasnije. Po prinudnom sletanju u Bari, karabinjeri su pozvali doktora Giovannija Devida. Pitali su ga da li je istina to što tvrdi mlada jugoslovenska otmičarka Spomenka Tomović, da je on njen verenik. Venčali su se mjesec dana kasnije, a dotle je Spomenka bila kod Giovanijeve dobre prijateljice. Doktor Devido je bio verujući čovjek i poštovao je tradicionalni red, doveo je svoju suprugu u kuću tek posle crkvenog venčanja, a zatim su išli na bračno putovanje. Giovanni Devido je tada bio 35-godišnjak i već jedan od najuglednijih italijanskih lekara, specijalista za uho, grlo i nos. Posle napornog posla, kod kuće bi sedao za klavir. Bio je izvanredan pijanista. U ranoj mladosti se dvoumio da li da se posveti medicini ili muzici. Sve bi bilo kao i snova, da Spomenku nisu pritiskale teške brige. Oboje su želeli da imaju dete. Medicinske pretrage su pokazale da za to nema nikakvih prepreka, osim trauma. Jer Spomenka je bila duboko potištena i zabrinuta. Od svojih iz Beograda nije dobijala vesti. Osjećala se krivom zbog toga što su se majka, brat i sestra zbog nje sigurno našli u nevolji. Tugu kao da ništa nije moglo da izleči, ni ogromna ljubav, ni skladan život koji je imala sa mužem. Posle raskida sa Sovjetskim savezom, tadašnja Jugoslavija je polako počela da se otvara prema zapadnom svetu. Prvi koji je Spomenku posetio bio je njen rođak po majčinoj liniji, poznati novinar politike i osnivač subotnjeg kulturnog dodatka Dragoslav Zira Adamović. On je 1953. godine, dakle 5 godina posle otmice aviona, došao u Italiju da izveštava sa Venecijanskog bijenala. Iskoristio je priliku i posetio Spomenku u Padovi. Ona je kasnije uvek govorila da je to bio jedan od najradosnijih trenutaka u njenom životu, da je Zira zaslužan što je prestala njena agonija, što je konačno skinula breme kajanja i sumnje i što je prestala neizvestnost i strah. Ispričala je novinaru Budi Simonoviću Spomenkina sestričina Mirjana Ognjanović Radosavljević. Naredne 1954. godine u posetu će joj doći mlađa sestra Lola, a godinu dana kasnije Spomenka će roditi sina Andreju. Počeo je novi život. Porodica se redovno okuplja u Padovi i dolazi u posetu Spomenki i Giovaniju i njihovom malom princu, sinu Andreju.
Veslaćemo ostaviti, ne trebaju nam. Mi ćemo se zagrliti, čuće plovica. On će tada sam kući ploviti, jer ga nose hitri. Vide dušo našoj
Radio Beograd 1 emisija Večera zajedno. Porodična priča Andrea De Vida. Po svemu nesvakidašnja, a veze sa Srbijom sve jače.
E ovviamente lo zio Alessandro e da zio Lulu.
Svakog leta naša porodica, mamina sestra Lola i moj teča Aleksandar i njihove ćerke i moj ujak Vladeta i njihova ćerka Kaća, svi bismo zajedno provodili leto. Uvijek je bio prisutan osjećaj zajedništva. Doživljavao sam to kao okupljanje jedne jedinstvene porodice, bez obzira što se kasnije, tokom zimskih praznika ili tokom čitave godine, ne bismo vidjeli. Mogu da kažem da je moj život postupno bio sve više vezan za Srbiju. Prvo najsnažnije sećanje koje imam jeste sećanje na moju baku koja se zvala Slavka i koja je dolazila redovno da provede zimu kod nas u Trevicu. Bilo je to u ranom detinjstvu kada sam imao nekoliko godina. Kada je baka dolazila, ona bi razgovarala sa mojom majkom i ja bih slušao. Bila je to moja prva veza, moj prvi kontakt sa srpskim jezikom. Meni se nisu obraćale na srpskom, ali su međusobno razgovarale i to mi je bilo zanimljivo. Sećajući se muzike, razgovora između mame i bake, prvi put sam pokušao da progovorim srpski kada su počele da dolaze moje sestre i tetke Mirjana iz Spomenka.
Spomenka godinama nije imala pravo da uđe u Jugoslaviju, pa je njen muž putovao sam ili sa sinom, ponekad privatno, ponekad odazivajući se pozivima za medicinske skupove. Konačno, 60. godina prošlog veka, usledit će amnestija. Od tada će Spomenka sa mužem i sinom često dolaziti u Beograd.
E come sempre avviene, soprattutto quando si è piccoli, si rimane catturati dall'aspetto eroico della storia.
Kao što to obično biva u detinjstvu, herojska strana događaja me je impresionirala. Otimanje aviona, dolazak u Italiju, venčanje, sve zbog velike ljubavi. To sam video kao jedinstvenu, prelepu avanturu i bio sam zbog toga ponosan. U to vreme, međutim, nisam znao i za drugu stranu priče, o kojoj sam polako doznavao više, da je iza svega toga postojala i velika patnja, posledice nesreća i mnogi teški trenuci. Kao što to obično biva, ta skrivena istina se otkrivala postupno. Bilo je više znakova i nagoveštaja, na primjer činjenica da mama nikada o tome nije mogla da govori. Tata i ja smo često molili mamu da napiše knjigu o svom životu, o njenom dolasku ovde i o životu njene porodice. Ali ona to nikada nije htela, jer naravno, ako bi duboko ušla u svoju priču, to bi izazvalo preveliki bol. Koliko je mamina priča bila teška, postalo je jasno kada smo tata i ja nekoliko puta išli sami u Beograd bez mame. Moja mama nije mogla da uđe na jugoslovensku teritoriju jer bi bila uhapšena. Išli smo u Beograd da bismo se videli sa našom porodicom, sa našim sestrama od tetke i od ujaka. Živo se sećam tog maminog užasa, tog velikog straha. I također živo se sećam tih snažnih maminih emocija i njenog izraza lica kada smo prvi put došli u Beograd sa njom posle amnestije. Bio sam veoma mali, nemam precizno sećanja. Bilo mi je čudno što mama ne ide sa nama. Sećam se osjećanja zadovoljstva što sam video mesto gde je ona rođena. Također da vidim moju blisku rodbinu koja je jedva čekala da dođem i također sećam se znatiželje da vidim jedan drugačiji svet. I shvatio sam koliko smo mi posebni odnos su na moje školske drugove sa kojima sam se igrao, koji su imali uobičajene živote. Tačno i precizna sećanja nemam. Razlog tome je i kako se moja porodica odnosila prema svemu. Moji roditelji su se uvek trudili i uspevali da kroz sve naše životne avanture prolaze kao da je sve to krajnje normalno, bez velikih trauma i patnji. Mislim da je mama prošla kroz velike patnje, ali je prenosila veliku, umirujuću vedrinu. Iako to čudno zvuči, imao sam dva protivuračna osjećanja. Jedno da sam plod jedne izuzetne veze i drugo da pripadam jednoj sasvim normalnoj porodici.
Allo stesso tempo anche di essere dentro una storia normale.
Bio je ovo prvi deo priče o srpskim korenima Andrea De Vida. Nastavak je sljedećeg petka. Ono što nismo zabeležili jeste da je Andrejina majka mnogo volela pesmu Zvonka Bogdana, Oj spomenče.
Srce moje ne za dugo, ne za dugo umreće. A kad umre, a kad umre,
na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Želimo vam prijatno veče. Dejan Vasović, Igor Dragićević, Goran Ivković, Saša Hajdin, Radmila Dujaković i Gordana Gligorić-Gagović. Do slušanja, do sljedećeg petka.